la sécurité.
Je ne peux pas être exposé là.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso, émission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela likambo ya coronavirus oyo wapi ezali kotungisa bavandi ya mboka Chine. Lelo oyo bo esili koboma bato koleka kama moko na tuku misato na motoba. Kasi coronavirus yango ezali kopesa mandenge nini euti wapi, tolanda lisusu Dr. Philippe oyo azali kokoba kolobela biso likambo yango na kati ya Bokolongono pe bomoi.
Alors, pour la transmission, il faut qu'on voyez la clé, en tout, à cause de la contaminée, ce qui est allé à contact la maladie Oyo, Azotala, maladie Wana. Ou bien, contamination, c'est-à-dire, il faut la entre il y a un exemple on a au bas de la hotte il y a un ami il y a virus on a puis il faut que la carte y a bateau là dessus alors à l'heure actuelle comme je l'ai dit maladie origine n'est pas négative pour jouer au Congo il faut au bas là à contact là bateau au azo développer déjà maladie on a ou bien ok au sali en consultation va hospitaliser na centre moko na malade oyo avec ça là na maladie na ya kudi au coronavirus c'est à dire on partager na ye chambre moko wana okou jwa maladie wana ou bien oza na maladie ozo tambola pana ndina bokutani na camarade na yo bopesani lembo ke a kosoli na maladie penelio ba goutele toana ori bimaka eni pazo ko cela eko tumba yo na elongi ou bien simbio na nani na momeko ou bien soki e simbio na elongi okangusi na maboko mo epi o simbi e motisi misu ou bien zolo ou bien oko tumba yo moko na momeko wana okoki kose kontamine na nani wana donc contamination écoute à la part voie aérienne ou bien par contact namutoyo à Zobela.
Docteur Kasi Ezwaka Ngonga Boni soki ozaki en contact namoto a maladie na bo mokono pour que yo o manifeste bokono ezali kozwa Ngonga Boni tant incubation.
Alors, par l'incubation, dans la littérature est donnée dans le bas, et je vois entre 2 jours et 14 jours. Dans le livre Moussoussou, et je fais ça entre 2 et 7 jours. Au moins, il y a soir, et je vois 2 semaines presque. Donc, par l'incubation, il y en a qui est malade. Pour manifester, il faut dans la forme intervalle on a un virus écran.
C'est
développé
dans une autre dynamique. Matondo mingi na bino banso ba biso na kati ya Bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na mikrofa tu makala la alimasi tokutani bongo mokolo malobi.